по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
Иван скрит зад фикуса не да прави реформи, а да си признае, че е тати и мами на Радан и Христо и да си ги прибере от дома изоставени деца, кабинет Борисов 2. Конституционната и съдебната реформа в България, голяма политическа драма на изминалите 10 месеца, откакто имаме управляваща коалиция ГЕРБ Реформаторски блок. Преди много години вестник Демокрация, вестникът на дясната идея, от ежедневник се превърна в незначителен седмичник и скоро умря. Чудя се, щом белият гълъб на дясната идея в историята, дали това не означава, че и с така нареченият Реформаторски блок ще се случи същото. Реформаторския блок, който не знае на защо е в управлението на България. Чухме в почуда, че реформаторският лидер Кънев наричал реформаторският правен министър Христо Иванов копеле в знак на уважение и си пинали биричка, щото успели в съдебната реформа. Хи-хи-хи-хи. Нямам нищо против, даже помагам на деца, които са захвърлени от родителите си. Хуманно е. Но няма да осиновим и отглеждаме Радан Кънев и Христо Иванов, защото очевидно не са без родители. Без да се е състояла съдебната реформа, съдът на обществото трябва да постанови. Палачът на дясната идея Иван, криещият се от журналистите зад фикуса едно време, да си направи ДНК политическа експертиза и да поеме публично отговорността пред обществото, че е и тати, и мами на децата си Радан и Христо, и да си ги прибере от това, което е самоназовал за дом за изоставени деца, кабинет Борисов 2. И зад фикуса да си отглежда Радан и Христо, да ги храни, облича, образова, издържа, защото се разбра, че Корпоративна търговска банка е дала на Иван зад фикуса доста парички, и не само на него, но и на роднините му. И да спре Иван, защото е зад фикуса, а не е на власт, да се опитва да прави реформи чрез Радан и Христо, защото не му се получава. Идват местни избори и избирателите ще забравят, че основното им развлечение е да ходят по моловете. Иване, да ти кажа, понеже ти не си каза на времето. И ще дадат гласовете си за друг, а не за тебе, Иване, зад фикуса. Сик транзит Глория Мунди. Така преминава световната слава зад фикуса, господа реформатори. Тийте си биричката, копелета, и не се бъркайте в живота ни. Окей? Както се казва на езика на менторите ви. Окей? Вие гледате Беновска пита, аз съм Илияна Беновска.
По канал 3 гледайте Беновска пита.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И така, уважаеми зрители, започва Беновска пита. Заповядайте, моля, първите гости. Господин Петър Славов, добре дошъл, заповядайте. Госпожо Друбова, чест е за мен, че сте тук. Заповядайте. Господин Кирилов, заповядайте. Настанете се удобно. Седнете. Дали ще ви бъде удобна темата за конституционната реформа на вас, политиците, господин Кирилов и господин Славов, и на вас, госпожо Друмова, като конституционен експерт, ако мога да си изразя, и като човек, който прекара най-важните законодателни години като шеф на правния отдел на Народното събрание от 90-та до 26-та ли беше?
До 2003-та.
До 2003-та.
От когато бях избрана за конституционен съдия. Но това са 14 години.
Така е. Господин Кирилов, вие, какво спечели и какво загуби ГЕРБ с това, че се подписаха 180 народни представители под вариант на нов законопроект за конституционна реформа с доста редуцирани според реформаторите предложения и с едно-две нововведения. Едното е фактическо, че и Висшия адвокатски съвет ще има право да сезира Конституционния съд, а другото е, че трябва да се попита Конституционния съд дали са допустими тези промени, не бъдат извършени от обикновено Народно събрание.
Най-напред получихме съгласие, т.е. постигнахме консенсус в резултат на, бих казал, доста сложни преговори. Тук искам да отбележа значението и силното присъствие, решаващата роля на премиера Борисов, защото те преговори бяха тръгнали към провал. Неговото участие последните две седмици така направи възможно постигането на съгласие между политическите партии, парламентарните групи, така че да имаме 180 подписи.
С риск да не ни обвинят, че говорим за краля Слънце непрекъснато, но факт е, че Борисов се зае с оглавяването на дебатите, разговорите, споразуменията за тази реформа. И мотивът му беше, че досега сякаш е бил подведен, това са негови думи, защото всичко се е свързвало само с политическо говорене, но не с ефективни, конструктивни действия и предложения. Така ли?
Ако укора е адресиран към нас, юристите, аз съм склонен да поема тая част от укора и от виновността. Струваме се обаче, че в тези думи има друг смисъл и друго значение, и то главно на база на политическото говорене и политическия искащ, защото голяма част и от партньорите, и от противниците ни в последния момент, някои от тях и в първите моменти, да, но използваха така едно изменчиво поведение, промяна на позициите. Разбира се, в преговори всичко това е допустимо. Няма такива преговори, при които едната страна да постигне на 100%.
Кои някои? Господин Кирилов, хайде да казваме имена. И, by the way, упрека на господин Борисов не беше според мен срещу вас юристите съвкупно, а беше срещу една определена парламентарна група, на която представител господин Славов, така е нареченият реформаторски блок. Но сега ще го питаме.
Аз не го усетих така, но разбира се...
Как го усетихте?
Нека първо да ви отговоря на първия въпрос и да ви благодаря по-скоро за това, че веднага почнахме със сериозната част на разговора, защото такаво да беше малко тип софийски жаргон, нали, как си копали. Това знаете, че е фраза, която в София се използва на жаргон. Не, казвам ви, че както в София се преносно използва как си майна, във Варна как си мой.
Ама това не са мои думи. Аз цитирах вашия колега, като... лидер на Демократи за силна България.
Аз не съм присъствал на този разговор, но съм мисля, че в неформална...
Нека да го кажем и за зрителите. Той
да,
го разгласи,
в неформална обстановка може би си говорили по-така, непременно не съм присъствал.
А трябваше ли да го разгласява из цяла България, но... че си говорили с Христо Иванов на Копа?
Ами да ви кажа, понеже не съм присъствал, така и не разбрах как точно се разгласи през цяла България.
Чух и го гледах по няколко телевизии.
А по някаква телевизия? Ами възможно е там да споменате, не съм го и гледал.
Присъства.
Да, предполагам, че както и да може. Но мисля, хубаво, че се върнахме на сериозната тема. Как си говорят хора в неформален разговор, не ме вълнува да ви кажа честно, госпожо Беновска, доколкото там, където са ни пратили в Народното събрание да свършим определена работа, всеки полага усилия и се държи на положението, на което се очаква от
него. Аз използвам метафората, за да...
Да, усети го.
В този сериозен разговор той съобщи... Така,
аз затова и на ви се сърди, нали? Аз усетих, че метафорично се изразихте.
Раданка съобщи със софийски сленг, че седнали с Христо, Христо Иванов, пинали си по една биричка и са поздравили Копеле, голям успех.
По-сериозното тук всъщност е, че големият успех, ми се струва, че малко рано да го наричаме голям успех всъщност. Те първо предстои тежката битка и аз, както още при самото събиране на тези подписи казах, вероятно ще ни бъде доста трудно да отстоим дори това, което е внесено.
С кого всъщност, ще биете, господин Славов?
Нека завърша всъщност голямата победа, ако можем да говорим за една голяма победа, нали не, още сме далеч от спечелване на битката, но една голяма победа е, че наистина 180 човека се подписаха под, може би, най-важното от тези всички предложения за промени в Конституцията, а това е разделението на Съдебния съвет и то разделяне по начина, по който е разписано там с колегите.
Сега ще ви помоля някой от вас скрипта да спомене какви са предложенията, но ви питам.
Ама вижте, вие изпускате
съществено. Вие не започвате да ми приличате на някои други.
Искам да хванете нюанса тук, защото човек подписал се под това нещо, след това ще му е много трудно да се изметне и да каже, ама тук така, ама там онака, дайте сега. Е, друго е.
Между първо и второ четене, господин Дарин.
Кирил ще ви каже.
И госпожа
Друга. Всички случаи при другия вариант ще е много по-лесно.
Само за
сега вече всеки стои с подписа си.
Не ми приличате на един лидер, моля
ви. А, не, аз не съм политически лидер, както знаете, аз съм гражданска. Каквото така, че... Казвам, аз съм от гражданската, каквото не съм политически образ.
Добре, я ми кажа да използвате една такава лексика, сега ще питам и другите. Какво друго беше? Война?
Битка, борба.
Борба, победа. Това война ли е някаква? С кого е битката първо? Над кого ще бъде победата второ? Я ми кажете.
Това
с кого
въпроси
ще се биете
за...
вие в Народното събрание?
Въпроси за цяло предаване, но битката очевидно ще бъде с тъмните сили, така да ги наречем, които не искат съдебна реформа, искат да запазят статуквото.
Кои са тъмните
по начина,
сили?
По който
кои
е.
Са тъмните сили?
Всеки по различен начин
кои
ги разбира.
Кои са тъмните сили в Народното събрание?
Това са тези, които блокират на практика реализирането на реформата.
За сега БСП и Атака само се отказаха.
Аз няма да ги определям, ще остава на гласуването да покажа кои са тъмните сили. Тоест тези, които подкрепят наистина реформата или които излезат с конструктивни предложения как да стане по-добре, приемам, че не са тъмни сили. Но тези, които примерно 2-3 месеца ви нищо не казват, а само говорят как защо не трябва да стане и едва ли не колко ни е добре в момента, не знам как иначе да ги нарекам.
А кого ще победите с съдебната реформа? Или
аз
какво?
Не мисля, че е нужно да побеждаваме някого.
Защото вие казахте,
по-скоро
победа, аз
победа би било, ако я реализираме, а това ще бъде добре за всички. Ми се струва нормални граждани в тази държава.
Кого ще победите? Корупцията в политиката, в съдебната система, в нравите, беззаконието.
Всичко това е свързано на практика.
Зависимостите.
Е. Една добра съдебна реформа ще постави начало на справяне с всички тези негативни неща.
Айде, чуем конституционалиста, професор Друмева, моля ви, вие.
Нека по-индиферентно и някак трезво, по-спокойно да унагледим.
Трезво, не пил бира.
За нашите зрители, в какво се стои гвоздия на тази реформа. Говорим, споменаваме в центъра Висшият съдебен съвет. Той е орган, изрично разписан и описан в Конституцията, орган за управление на съдебната власт. А съдебната власт е тази част от разделените власти в държавата, която решава правни спорове и защитава справедливостта, възстановява я. А този Висш съдебен съвет е предназначен да извършва една вътрешна самоселекция, да подбира магистратите, кой да бъде съдия, прокурор, следовател, и това да се осъществява вътре в автономията на съдебната власт. Този Висш съдебен съвет се формира от три източника. Първо, от самата съдебна власт, второ, от Народното събрание, една част се избира от депутатите, и трето, има трима членове по право. Това са двамата председатели на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главния прокурор. 25 члена Висш съдебен съвет минус трима големите по право, по 11 членове. 11 се избират от Народното събрание и голямата промяна е в тази квота, която е от съдебната власт.
Предлагана промяна,
желав, която се предлага и която е в центъра на законопроект.
Да стане съотношението в
11.
Полза.
Да се формират две колеги, съдийска и прокурорска. В прокурорската ще има и представител на следствените органи, защото следствените органи работят в рамките на прокуратурата.
Така, и съотношението на избирането ще бъде в...
Съдебната колегия ще включва, съгласно предложената схема, 6 съдии плюс 5 външни членове, външни, избрани от парламента. А прокурорската ще включва 4 прокурори и един следовател, т.е. 5 магистрати плюс 6 външни. Към тях в едната и в другата колегия се прибавят и тези трима, които са по право, т.е. председателите на Върховните съдилища към съдийската и главния прокурор към прокурорската. Така че съдийската колегия 13 члена, прокурорската 12. И какво се получава? Че така предлаганата схема всъщност въвежда че Висшият съдебен съвет работи, ще работи, в три формата. Той като орган, предвиден по Конституцията, остава, продължава да съществува, да функционира, но ще работи в три формата. Първия – пленарния състав, всички членове, втория и третия – съответно съдийски колегиите.
Да. Само за момент, че ви прекъсна, ето чухте експертата мнение. Господин Кирилов, вие сте и шеф на правната комисия в Народното събрание. На обикновения гражданин надали много му е интересно кой 6 на 8, 5 на 4 прокурори, съди и така нататък, дали как ще се раздели Висшия съдебен съвет. Защо това се оказва най-важното, което не можа да ви сплоти вас Народното събрание, да ви раздели даже? И това не са ли второстепенни периферни въпроси, защото в крайна сметка същността на защо ние сме под 8-9 годишен мониторинг, вече ще стане от Европейската комисия по правосъдие и вътрешен ред, не се разрешава. И не се разрешава и онзи въпрос, който ще каже, да той не е доказан, но също така може и да бъде доказан. Има ли равенство пред закона и справедливост пред закона? Има ли олигархическо влияние, властово, индустриално и всякакво върху съдебната и прокурорската власт и като цяло на съдебната система?
Ще опитам да обясня тая математика. Смятам, че да, това е детайл. В този детайл, образно казано, вкарахме да участва всеки един гражданин. Той дълго време не слушаше и разсъждаваше по това. Какво значение има това? Няма да коментирам конкретно. Професор Друмева обясни движението по квоти, разделянето. Какъв е смисъла на математиката? Търси се независимост, търси се неповлияване. Да, в това търсене, вероятно, ние лансираме малко или много някакви допускания, да не кажа презумпции, че едва ли не вече има някакво влияние, което трябва да се изолира по един или друг начин. Едната гаранция да не се прекали с политическото влияние, т.е. влиянието на политическата квота при това разделяне. Основната цел и голямата гаранция, която трябва да се даде, тя е по отношение на съдиите. Конкретно на съдиите. Да изпълним всички изисквания, включително вече и на съдебната гилдия, те да имат мнозинство в собствената си колегия. Постигайки този фин баланс, да кажем, предполагаме, че действително кадровия орган на съдебната система ще бъде максимално независим, няма да се повлиява нито от вътре или отстрани, нито от вън с политическо въздействие.
Какво са гаранциите, казвате, няма да се повлиява до сега? Ще се повлиява и сега отутре изведнъж няма да
гаранциите
се повлиява?
Гаранциите са членовете. Тоест приемаме, че всички от политическата квота едва ли не са политици. Това е невярно допускане. Защото пък в парламентарната квота, да, има политически подбор, но са подбрани професионалисти. Най-често те имат история и опит като магистрати, като следователи, като прокурори. Много малко са случаите, в които имаме един, да кажем, адвокат, бивш адвокат, или един или двама представители на правната доктрина. Да. Къде е риска? Къде е риска обаче? Нека
да довърши. Нека го Сенкиров довърши и господин Дрова искаш да кажеш.
И защо беше дебата за прокурорската квота? Защото там заради трудността да разделим усилихме политическото участие. Тоест там пък заразихме, да кажем, тази колегия с едно по-голямо политическо присъствие и в един
утрешен... Това е подозрението по принцип, че прокуратурата прави всяка врастпави опит да я превърна в политически...
Това ще четем следващите доклади и ще кажа да, обаче да. Вие всъщност пред това разделение усилихте всъщност политическата квота на прокуратурата, която пък трябва вас да ви преследва.
Но тя не е доминираща.
Вижте един аргумент, който по-рядко се споменава, почти не се споменава. Рационализиране. Защото несъмнено да се засили, да се стабилизира независимостта на съдебната власт, но и да има повече рационалност в функционирането й. Тъй като по-настоящем, ако някой от нашите зрители отвори сайта на Висшия съдебен съвет, неговата структура, ще види, че Висшия съдебен съвет работи чрез своите комисии, те са повече от 10. Тоест, за да взима своите решения в общ състав Висшия съдебен съвет, той се нуждае от решението на съответната специализирана комисия. А това е комисия за атестиране.
Това наподобява по някакъв начин и модела на Народното събрание в крайна сметка, защото всичките...
Народното събрание е един формализиран законодателен процес. Тук е по-скоро една обвързана дейност. Висшия съдебен съвет не може да произнесе решение в пленарния си състав без решение на комисията по атестиране, без решение на комисията по бюджета. Тоест, по-настояще...
Това са между специалисти.
Той работи по този
спор. Вие между експерти и професионалисти водите този спор.
Аз ще се опитам да го обясня по начин разбираем за хората.
А хората се питат до кога един богаташ, един виш политик, един човек с влияние няма да бъде наказан и осъден и до кога малкият обикновения човек, аз съм популист, но факт е.
Това нали знаете от какво зависи, госпожо Беновска? Това зависи наистина съдията да мери само единствено.
От НПК, например, зависи. От ГПК, например, зависи.
Преди всичко зависи съдията да мери само единствено според закона и вътрешното си убеждение.
Той съдията хубаво ще промери, но онзи, извинявайте само, онзи обвиняем, който е един обикновен човек, който не познава промените в гражданско процесуалния кодекс, не взима съответните мерки, не възразява съответния едномесечен срок, той практически губи изначално
изместите фокуса. Има и
служебното начало,
Защото искам да въведа и това, което каза и прокурора Сотирицацаров, главният прокурор Сотирицаров. Съдебната реформа трябва да започне от законодателни промени в съответни закони, в това число.
А те върват така или иначе.
И после да отидем в
комедия. Нека да довърша за пример, за да ме разберете. Вижте, основно обществото не приема това, че за съжаление има неслучайни съдии, които решават определени неслучайни дела по определен начин. Това, за да не се случва, означава, че тези съдии на практика в рамките на съдийската колегия, което ние предлагаме да се случи вече след това разделяне, на първо място няма да бъдат издигани на ключови места в съдебната система, като административни ръководители било то или нагоре по иерархията, а по-скоро ще им се потърси отговорност. И за да се случи това нещо, разбирате колко е важно всъщност самите съдии, защото те много добре знаят как се
усещате. Селекцията ще е вътре сред съдиите.
При тях къде са гнилите ябълки, така да го кажем. И те биха им потърсили отговорност, само че в общия пленарен състав дали ще успеят да я постигнат е много спорно. И затова ето ви моят прост пример. Вижте, представете си, вие сте съдия, аз съм прокурор, госпожа Друмева е примерно следовател и там има един избран представител на парламента. И сега, примерно, вие сте един блестящ съдия. Изключителна репутация. Абсолютно никакви мнения странични не слушате, само според закона съдите. И какво се получава? Мен като прокурор съм ми върнала примерно 20 преписки за доразследване, защото не съм си свършил работата. Аз съответно пиля на главата на следователя, който също не може да ви гледа заради тази работа. А примерно представителя на политическата квота, един куп негови колеги от същата партия са му се оплаквали, как вие не искате да им свършите никаква работа и никаква услуга. И аз сега се сетете, ако ние трябва четиримата да вземем решение за вашето издигане, примерно съдия в районен съд, в съдия в окръжен съд, как ще гласуваме ние четиримата? И няма да ви издигнем. Респективно, ако само съдиите, т.е. вие и вашите колеги, останали, които са съдии, трябва да гласуват, е логично да се случи обратното. Това е простия смисъл.
Как ще е логично,
това
е простия смисъл. Слава, вие сте млад
човек. Те са съдии в същото положение,
като
вас, госпожо Денос.
Вие не знаете ли, тук Ива, хора, които знаят повече житейски, че във всяко едно съсловие, в политиката, в юриспруденцията, в нашето съсловие, журналистиката, винаги има вътрешни манипулации, които командват парада. Как това ще го видите вие през увеличителното стъкло.
Сигурно е така, но като добавите...
тази реформа, която не води до това.
Вижте, като и ще ви кажа още нещо. Искам да чуя другите съсловия и тогава става страшно. Нещо.
Ма, сега ние ще даваме възможност съдите да гласуват явно за своя избор. Не, това е един от спорните въпроси.
Вече не. Вече не.
Отпадна. Така. А защо отпадна? Добре, нека да е тайно. Учудиме на Меглена Кунева, вашата лидерка на Реформаторския блок. Тя каза, че вашите депутати ще се подпишете в Реформаторския блок под законопроекта по съвест. Ами до сега безсъвестни...
Всички се подписаха, господин.
До сега безсъвестни сте гласували и работили в Народното събрание. Това не е ли нонсенс?
Тя имаше предвид, вероятно, че няма изрично указание на решение на парламентарната група как да се подпишем, но виждате, че всички се подписаха, т.е. съвестта работа.
Споря, да. Така, да. Но... говорим за съдиите, вие хубав пример дадохте. Манипулацията на теглянето на жребия на съдиите започва още от там. Аз онзи произволен случайен избор на съдия по делата. Аз преди 4 години 5 направих първото публично тегляне, всичко беше леги артис. Всякво се оказа, подсъдима вероятно, не знам с какъв изход, ще бъде шефката на Софийски градски съд Владимир Янева, точно за подобни неща. Как?
Явно електронният начин, по който
да, има много държави, вие ги знаете по-добре от мен, професор Друмева, и политиците, как съдията, който е на съответния съд, той определя кой да бъде, никой не се съмнява в това. А кажете ми, господин Кирилов, вие сте, вие носите, вие управляващото мнозинство носите, вие ГЕРБ носите греха на това да поемете щафетата от Реформаторския блок за тая съдебна реформа. Факт.
Но не задя носим спомен.
Нищо не носите вие.
Ай, не сте прави.
Ще кажа, тук провалиха се ГЕРБ, Реформаторския блок.
Аз не искам сега да говорим за Делбай, за нас.
Аз го казвам.
Но истината е, че поели сме този ангажимент. Да, стремим се да говорим по-малко, а да вършим повече. В крайна сметка, така и поехме и цялата отговорност и в този финален етап и целият политически риск.
Коя отговорност, господин Киров, поете?
За идентификацията на резултата от този проект, от смяната на проектите, от ограничаването.
Какво ще промени? Това, че ще има съдейска прокурорска квота, това, че ще се гласува тайно във Висшия съдебен съвет, това, че Висшия адвокатски съвет ще може да сезира конституционно.
Това е една сериозна стъпка.
Какво ще промени?
Сериозна стъпка. Ще промени средата. Ние сме длъжници на магистратите. Трябва да им дадем уверение.
Трябва да им кажем.
Трябва да им кажем.
Магистратите.
Видяхте каква е битката при нас. Война,
стига
битка.
И война,
да,
и битка.
Това е резултат. Възползвайте се от това. Укрепете системата си. Аз съм сигурен и много вярвам в вътрешния субективен фактор. Защото в съдебната система има гнили ябълки, но повечето са колеги, които работят.
Абсолютно.
И обичат закона.
Е.
И стриктно го спазват. Тези хора трябва да ги подкрепим. Трябва да им дадем възможност да вярват в кариерното си развитие, да не слугуват, защото за да се издигнеш като съдия,
тоест,
няма друг изход.
Първо трябва да окуражим съдиите, ако защо не и прокурорите и следователите,
всички
магистрати, за да стигнем до втория етап, който обществото очаква, да има справедливо и така, бързо качествено правосъдие. Така.
Отговорността вътре в гилдията.
Тази първа стъпка, която трябва да създаде.
Тази първа стъпка дава възможност да се случи това, и за което вие говорите. Всички тези промени в процесуалните закони, за които става дума, част от тях не можеха да станат закона за съдебната власт.
А главният прокурор Сотири Цесаров това, което предлага, защо не го
без тази промяна не можеха част от тях да се случат.
Защо не включихте и предложението на главния прокурор Сотири Цесаров да се започне от промяна на редици закони?
Напротив, включихме на няколко пъти сме гледали в правна комисия и сме приемали
на процесуалния кодекс, голяма част от неговите предложения.
Тук пък възниква веднага дебата, меси ли се главният прокурор в законодателството и с какво право?
Не, чакайте, значи тези предложения.
Тук нека аз да отговоря. В смисъл, ние сме подкрепили както исканията на Върховния касационен съд по отношение на подсъдността, така исканията на Върховния административен съд и продължаваме да работим по тях. Какъв е проблема да подкрепим проект, който е предложен от главния прокурор? Ми той най-добре знае тая материя, я прилага и отговаря за това.
Имайте пред, госпожо Бановска, това са предложения до правна комисия на прокуратурата, които ние като народни представители сме прочели, който е счел, че ги подкрепи и ги споделя, ги е подписал и ние сме ги внесли. Те не постъпват директно от главния прокурор в Народното събрание, така че всеки седи с името си под законопроекта. Това, което е в началото на разговора ни казах, за мен, след като си сложил подписа под даден законопроект и след това тръгнеш да шикалкавиш от него и да се извърташ, хич не е почтено.
Не се разбра, и сега госпожа Дримова ще ви дам думата, не се разбра кое е, чии са имената, които съдят пред законопроектите, внесени от Реформаторския блок за конституционна и съдебна реформа, така и не се вдигна завеста, битува общото схващане, не се даде отговор даже и на медии, в това число и на канал 3, мисля, кой е бил екипа в правото министерство, който е изработил тези документи.
Това предполагам най-точно ще ви каже министър Иванов. Да, но доколкото разбрах, са били привлечени и конституционалисти, и водещи експерти по право, така че важно е крайния продукт, както и мисля, че професор Друмова ще потвърди. Важен е крайния продукт и в крайна краища кой го е възприел и припознал и приподписал като свой.
Важно е, госпожо Друмова, защото вие като конституционен съдия и преподавател в момента, професор по конституционно право, сега веднага
ще... 5 години.
Ще кажете веднага, че ще потвърдите според мен, че е важен, разбира се, човешкият фактор, защото сега, например, по предложение на ДПС, това беше основанието те да се подпишат, всички тези промени ще бъдат внесени в Конституционния съд, за да се получи една съвещателна оценка, или не знам, няма такава правна фигура, дали това е допустимо да се извърши от обикновено или Велико народно събрание. Подозренията, разбира се, някои лобисти, те казват да, и ще се произнесе този Конституционен съд, който, представете си, остави Делян Пеевски народно представител в предишното народно събрание, след като той беше избран за шеф на ДАНС.
Вижте как...
И веднага се промъква под вратата политическата интрига и ролята на ДПС.
Как се процедира? Как се процедира, как се подхожда към подготвянето на едно изменение на Конституцията, е един комплексен въпрос. До сега Конституцията ефективно, успешно е изменена 4 пъти, 4 поправки, но освен тях има още инициирани поправки, които не са осъществени и са 9 до сега на брой. Така че подходът при всички тях е бил в общи линии различен. При първите две поправки първо се формира комисията в Народното събрание. Аз лично от 2003 година участвах на експертно ниво в тази комисия, ръководих експертния екип и подготвихме тогава законопроект, който се одобри от членовете на комисията и беше внесен в Народното събрание. При втората подобен подход. При третата и четвъртата различно. Направо се внася законопроект и след това се правят консултации на различно ниво, политически, експертни и така нататък. Така че подходът при това изменение, знаеме, имаше един внесен законопроект. Миналия петък беше внесен втори законопроект, който тепърва сега тръгва в фазите на законодателния процес. Така че всички тези различни подходи се вписват в общата рамка и са приемливи. И е една гъвкавост, която несъмнено принадлежи към съвременния конституционализъм.
Тоест, вие допускате ли, че няма да бъдат правила тези, които твърдят, че Конституционният съд ще се позове на свое решение от 2003 и 2005 година и ще откаже предварително да се произнесе по готвените в Народното събрание промени?
Нямам.
Или имате друга теза?
Не. Първо няма да влизам в обувките на Конституционния съд, но на първо място той трябва да бъде сезиран. Сам не може да се самосезира.
Ще бъде, госпожа Дръмова, да се при това условие подписаха.
Така. И като бъде сезиран, Конституционният съд трябва да се произнесе по допустимост на искането. Наистина 2003, след това 2005, Конституционният съд прави тълкуване. Тълкуване на Конституцията, по всяка вероятност, запитването към Конституционния съд и тази година и при този законопроект ще бъде пак тълкуване. Но
се тълкува съществуващ текст. Въпросът е може ли да се тълкува?
Въпросът е дали може да се тълкува. Да, това ми беше.
Тълкуват се конституционни текстове. Запитва се Конституционния съд. Дали ако се извърши такава и такава промяна, тя се вписва в изменение на формата на държавното управление, ерго трябва да се извърши от Велико Народно събрание.
Ето, господин Слава, стигнахме до експертите, които са готвили тези промени. Разбирате ли защо?
Но трябва да бъде формулиран...
Ама те, ако са били достатъчно грамотни и компетентни, няма да питат Конституционния съд, ще познават практиката и правомощията на Конституционния съд.
Госпожо Маноска, няма никакъв драматизъм в съзирането на Конституционния съд. Той може да бъде сезиран във всеки един момент. Дали ще бъде сезиран сега с искане за тълкователно решение? Дали след като евентуално бъдат приети тези промени, пак може да бъде сезиран? Напротив, така или иначе винаги може да сезира.
Сега,
същественото тук обаче, което е ясно и безспорно, вече и останалите колеги тук ще се съгласат, е, че не може да бъде питан дали тези така предложени промени, в които по момента тече тази законодателна инициатива, отговарят на разбирането на Конституционния съд за промени, които могат да се приемат от обикновено Народно събрание. Това не може да бъде питан.
Много важен въпрос.
Ако бъде попитан за тълкуване, ще стигнем до мнение. Кой ще
формулира този въпрос?
2003 и 2000.
Кой ще формулира питането? Сега ще кажете. Кой ще формулира питането в Конституционния съд?
Предстои.
Кой? Питам парламентаристите.
Да, група народни представители.
Кой е група?
Всяка вероятност. Това е един от
възможните
субекти. Въпросът е интересен, не сме го обсъждали. Тук ще кажа, може би, то прекалено бито в детайл.
Ще ви кажа, ще ме питам, защото ще кажа, понеже негадърно формулираха въпроса, не по начин, по който Конституционният може да отговори, и те за това го върнаха на формално основание.
Как казахте преди малко, когато сте под лупа, винаги има риск да ви кажат некадърно ви формулиран въпрос. В петък, колеги юристи, започнахме да коментираме написалия текст.
Само за момент, господин Киров. Колеги, не си следите графика, който ви е на бюрата. Погледнете какво пише в дясната страна. И втори път няма да правя забележка в ефир.
Очевидно е и има логика, т.е. поне представители от партиите, които сме подписали втория проект, да преподпишем питането. Тук най-вероятно ще се дири бройка от 48 народни представители.
Което е изискването по Конституция.
Права сте, че е много важно как ще бъде формулирано запитването. Важно е
за
да се намери...
Седи между вас един експерт. Вие сами ли ще седнете да го формулирате?
Аз очаквах професор Друмева да ни подскаже, но тя се въздържа. Не искаше да влезе.
Може би да бъде поканена по подходящия начин. Ще го подскаже. Няма да го подскаже в Беновска пита, ще го подскаже на съответен форум, който е между вас. Не е ли така, госпожо Друмева?
Вие, искам да върна така разговора.
Госпожа, вижте какво предложение да прави.
Искам да върна разговора към споменатите решение от 2003 и 2005. Там Конституционният съд по няколко различни начини изрично набляга, че промени в структурата, функционирането на органи, които са записани в Конституцията, са допустими, стига да не се нарушава баланса. Но кой баланс? Баланса в едър план.
Госпожо професор, тук отиваме в двете основни. Аз коментирам определение за прекратяване поради недопустимост. Какъв ще е резултата, когато имаме определение, с което се казва
да това ви казах, ще зададете въпроса и те ще кажат поради допустимост, трябва да ви отговорим.
Може ли само да
довършиш? Но трябва да се аргументира съда.
Какво?
Могат да бъдат приети, ако искането бъде отклонено поради недопустимо, могат да бъдат приети така предложените конституционни промени и след това да бъде сезиран съда конкретно по тях.
И ние така ще играем в
всяко.
Той ще има последващ контрол. Да, а тук е тълкуване.
Ще има ефективен контрол, такъв какъв са правомощите на конституционния съд.
Ако целта, това, което вие споменахте, да се забави или да се шикалкави на процеса, това е друга работа. Тогава и 18 питания може да измисли някой, че трябва да се формулират. Така че аз ви предлагам наистина да се обединим около тази теза. Ако поради някаква причина Конституционния съд приеме, че е недопустимо такова питане на този етап, да финализираме законодателната инициатива и да го питаме
пак. Аз исках по друг начин да завършим обаче.
Според мен новината не завърша може след малко. Новината, която се ражда в момента е тук, че вие трябва да седнете тая седмица, може би, или до първи, когато ще бъде...
А вие защо мислите, че не сме седнали? Просто
да формулирате въпроса... Да...
Говоря с господин Кирилов.
Седнете, не. Да формулирате въпроса и наистина...
Работи се по въпроса, това мога да ви
кажа. Кой го работи? И пак без имена. Кой
мога да ви кажа, не се мисли.
Кой работи по въпроса?
Искам само
кой работи по въпроса, господин Кирилов? Кой работи по въпроса?
Еми...
Кой?
Аз му, да, колегата Слав каза, че аз работя, не работя по това въпрос.
Кой работи, господин Слав?
Аз самия поработих по въпроса, но няма самостоятелно за момент.
Ама имате ли организация да поработите?
Доколкото ми известно, има създадена такава организация.
Има ли такава организация?
Ще създадем ще такава
организация.
Ще
създадете те първо.
Ще такава организация, защото ще търсим подкреп.
Поканили ли сте госпожа Друмева? Кое е
важното и госпожа Друмева ще поканим, защото тя ни е важен съветник и консултант. Важно е следното. Важно е конституционния да се произнесе. Тук не искам да внушавам какво да стане, но е много важно в цялата тая процедура да имаме произнасене на съда. Оказа се, че много вярваме на Конституционния съд. Оказа се, че във всички преговори
това си ирония някак... ли го казвате?
Казвам го директно, казвам го буквално.
Ще наистина вярвате?
Да. Да, в преговорите и в разговорите се оказва, че има още един участник.
Който?
Сянката на Конституционния съд.
Върховенството на Конституцията.
Време е и тук се надявам процедура, не процедурни основания да попречат, а Конституционният съд може да се намери основания да се произнесе по това питане.
Да, и аз бих се обърнала към нашите зрители да се замислим по този въпрос. Стана дума за баланса в разделението на властите, правовата държава, народния суверенитет, основните принципи. И въпросът е, това ли е единственият възможен баланс, който е записан, както е сега в Конституцията по Висшия съдебен съвет 11/11. Това ли е единственият възможен баланс, който се вписва в общия модел на Конституцията,
има
който е заложен?
Има практика на Конституционния съд, която да ви...
Има, аз между това ще има да...
Да, т.е. може ли която... плюс-минус да е, и пак да има баланс? Аз
решение от 2005 година, в което по тълкователно решение Конституционния съд е посочил, че всъщност съдът е основният носител на правораздаването в България и по тази логика е основният представител на съдебната система. Тоест, следвайки тази логика, очевидно, защо е толкова важно съдебната колегия, съдиите да имат мнозинство и защо според мен е допустимо в прокурорската те да бъдат изравнени с тези излъчени от парламента. Тоест, там ще имаме паритет, но разбира се, там присъства и главния прокурор, което е доста
съществен
фактор.
Но това е детайл, който е в част от общата. Допустими ли са подобни промени да се вършат от обикновено народно събрание?
Точно в този смисъл, да. Тоест, това, което ви цитирах, е казано, че е допустимо.
И опираме до баланса, за който стана дума. И че друга конструкция, т.е. друга схема, не само 11/11, а това 11/11 за състава и структурата на Висшия съдебен съвет да бъде раздвижена, както се предлага сега. Е, тези три формата, за които споменахме преди малко, те поддържат ли, правят ли, произвеждат ли този баланс, за който говори и Конституционният съд?
Добре,
да,
важно,
знаете ли, кое е, за да не нарушим баланса, ние трябва да подредим, образно казано, судокото в рамките на тези 25 човека, които са членове на Висшия съдебен съвет и в рамките на начина, по който те се конституират.
Професор Друмева,
тоест 11 ще дадат от парламента, 11 ще дадат от съдебната власт и трима ще по право.
Кажете,
да, струваме се, че професор Друмева се опита да каже и друго. Да мислим дали това са квотите и има ли движение.
Точно,
там.
Така го разбрах.
Да. И да преведа още по-директно въпроса, може ли, примерно, политическата парламентарната квота да се намали от 11 на 10?
Да. Но аз последно и приключвам, ще отидем към един кратък друг формат с вас. Искам да ми отговорите и тримата. Какво ще променят в същността, в съмненията, общественото, европейското и световното съмнение и на бизнеса, и на чуждестранните инвеститори, на обикновения човек в България? Какво тези промени ще променят същността на правораздаването в България и ще създадат впечатление, че наистина се тръгва към повече върховенство на закона, към повече произнесения по закон и съвест, без влияние, при равенство и справедливост пред закона? Айде, ако можете, един по един, но кратко да ми отговорите ясно, не с много думи да се загубим пак. Кирил.
То вече стана.
Кое?
Осветяването, привличането на гражданското общество в този процес.
Как го привлекваме това гражданско общество? С платени кокори? Едните против Цацаров,
нямам предвид протести и протести.
Това ли?
Имам предвид дебат. Този дебат, който тече вече повече от половин година, изведе на преден план голяма част от проблемите в съдебната
система.
Аз ще ви кажа,
че не е вярно това. Няма граждански дебат.
Тогава да засилим... Мисля, че това е главната цел на предлаганата реформа по отношение на Висшия съдебен съвет. Да се засили ангажираността, отговорността на магистратите вътре, в тяхната среда. Госпожо Меновска, моят баща беше съдия.
Знам.
Обичаше до края на живота си. Беше влюбен в професията.
И неговия баща.
Да. Така
съдия.
Че този пример, и не само той, ни води към това, че им голямото множество на магистратите, това са хора, които съвестно вършат работата си, и нека тези хора да бъдат повече ангажирани.
Податливостта на съдиите, на прокурорите, на следователите, на цялата съдебна система под натиска на властта или на парите, как ще бъде спряна? Айде, кажете, вие като син на бивш председател на Върховния административен съд.
Това, което всъщност вие не споменавате, че моя баща бил преди това и прокурор. Така че аз не мога да бъда упрекнат в аспирации нито към едната гилдия, нито към другата. Аз трябва да бъда обективен. Но вижте, това, което случи, е важно да се каже, че наистина с тези промени се прави първата крачка към наистина възможност съда да бъде справедлив и да работи независимо от политическия натиск. Това на практика е ключа, който естествено не от днеска за утре, но в един средносрочен план се очаква какво да даде всичките тези ефекти.
Каква ще бъде дължината на инерционния момент, само ми кажете. След тия промени септември, месец, кога ще видим резултата? Може
това зависи до някъде и от нас, защото е свързано с промените в законите в съдебната власт, процесуалните закони.
Закона за съдебната власт.
Но моята реплика
закон.
Към вас е, не бъдете толкова скептична към магистратите. Във всяка гилдия, вероятно, има гнили ябълки.
Защото журналистиката трябва да се съмнява.
Да, знаете, че и при журналистите също има гнили ябълки, но ние всички се надяваме.
Тези думи, ако обичате,
метафорично се
изразих. Опитвах
да ви кажа, че и при журналистите, и при магистратите, и при всички са много повече качествените хора в една гилдия, които наистина искат да си вършат добра работа. Това спетвам да ви кажа.
Така.
А че ще има гнили ябълки, ще има.
Стига вече.
Е
нямате
да
ли самочувствие да имате своя лексика, повтаряме забележката на един
посланник,
който
според мен
няма право да правите тези бележки.
Използваме метафората, за да разберем по-добре.
По-смели ще бъдем в работата по съдебния закон и в процесуалните закони.
След това.
Да.
Добре. Нека да следим по-внимателно развитието на внесения законопроект, което ще бъде едно много интензивно развитие тази седмица, която предстои.
Разбрах, че вероятно Конституционната комисия, Комисията по конституционните промени ще работи във ваканцията, за да може на 1 септември да влезе този закон.
Ако искаме на 1 септември да влезе в зала.
Други комисии?
Други комисии правната? Ще работят тази седмица. Правна комисия беше насрочила извънредно наказателния кодекс, но тъй като ще е претварена тази седмица, затова ще го гледаме в нормален порядък, т.е. той ще остане вероятно за първата седмица в септември.
Добре, ако не се видим, ще ви пожелая приятна ваканция, но сигурно ще има и повод да се видим. Минаваме към последните две минути. Традицията, библиотеката, която прави нашето предаване, която после ще реализираме с някаква по-висша цел. Важна е всички хора от вашия ранг, които определят общественото мнение, и ние имаме вяра и ги избираме, да покажат на обществото към какво трябва да насочим вкуса си. Госпожо Дрима, вие какво сте донесли?
Донесла съм една дебела книга.
Аз ще мина отзад да не ви преча. Да, обърнете я към камерата.
Една дебела книга, която всъщност е курсът по конституционно право, който преподавам повече от 20 години на моите студенти, юристи. Това е четвъртото издание и особено ми е приятно да я дам на Илияна Беновска, като изтъкнат журналист с много живо чувство и усет към случващите се събития в конституционното пространство и сигнацията, която съм ми направила, да продължава да пита.
Аз ще продължа да питам, но важното е, госпожа Грумова, това ще стигнем до него.
Да.
Важното е да има кой да отговаря. Защото много от хората, които ние, не само аз и други колеги журналисти, и обществото пита, не отговарят.
Но и преди
да
това,
кажа, че господин Друмове отбелязва в средата,
да натрупваме
и това се струва
знание,
да се види.
Това да натрупваме знания.
Устройството на съдебната система струва си всеки гражданин да го разбере.
Как е структурирана, за да си обясним как работи и какво търсим като отговори.
Много благодаря. Каква инициатива обща можем да поемем ние?
Моля?
Имаме и обичай да поемем общи инициативи. Каква инициатива обща можем да поемем, която да има полезност за повече хора?
Да разясняваме структурата на съдебната власт, как работи, за да можем и ние, хората, гражданите, повече да навлезем вътре, да се ангажираме и не само да слушаме съдебна реформа, да, а всъщност...
Струва се да се направи едно специално просветителско предаване.
Да, а тази съдебна реформа всъщност е едно развитие. Едно развитие от 91-а година.
Много благодаря подаръка и за участието. Господин Славо, вие какво сте?
Аз нещо много по-прагматично съм ви донесъл. Това е действащ изборен кодекс. И докато ние, госпожо Беновска, се занимавахме... Кога ще действа този изборен кодекс? Махме тук с колегите и така водихме битката за това да има 180 подписа, които да се внесат за промени в Конституцията. Група предприемчиви в кавички депутати от ДПС са внесли едни предложения за отпадане от изборния кодекс на преференцията за предстоящите местни избори.
Това не е нов.
Това
е
моето... Не знам дали е нов или е стар, но това съм ви написал с пожелание за успех, разбира се, и заедно да защитаваме правото на избор на всеки гражданин и преференция.
Това ли е нашата инициатива?
Така че това ви предлагам и да е нашата инициатива, да следите темата и да не допускаме тя да бъде ликвидирана.
Но това е право, нали, на всеки човек да изрази своето мнение, на всяка парламентарна група.
Не,
на всяка парламентарна група.
Да, важното е да не стане факт като закон. Това е важното.
Господин Кирилов, виждам нещо екзотично.
Аз опитах да подбера нещо, което да е мирно. Иначе много говорихме за битките и за войната. Всъщност Лао Цзъ
е
един от опонентите на Конфуций. Това е библиофилско издание, да, с много хубави графики.
Разбрах, че не сте написал мисля, защото смятате, че не можете да пишете по тези книги вие.
Опитвам се да следвам протокола, че само автора може да пише.
Но какво се отбелязал тук?
Отбелязал съм един фрагмент. Първо искам да кажа, че наименованието всъщност се превежда като канон за пътя и благата сила. Великата прямота изглежда като кривина, великото остроумие изглежда като глупост, великото красноречие изглежда като пелтечене, студът се надвива с ходене, жегата с неподвижност, покоя създава реда в света.
Това относимо ли е към съвременна България?
Твърде философско е, не съответства на динамичността и на нашето време и на нашата система, но основание е да дирим в дълбините.
Благодаря ви много. И каква инициатива ще поема с вас?
Ами, имаме проблем с затворите.
Така? Да построим малко затвори.
Трябва да построим да един затвор затвори и да ремонтираме сегашните.
Какво става с въпроса, сетих се за частните затвори?
Юни месец.
Не се правят, че не ми чувате въпроса, ето госпожа Дромова каза да питам.
И слушам.
Защо няма частни затвори?
Правна пречка за това няма. Безспорно е, че това ще е голям прецедент. Това, което мога да кажа, е, че още от 2010 година има работна група в Министерство на правосъдието, да, което има инвестиционния проект.
Защо ще бъде голям прецедент?
Въпрос е...
Го е имало.
Защото... Това пак,
България,
е прехвърляне на част от държавния суверенитет някому. Тук би било на концесионера, който okay, ще...
Окей, кажете какво искахте да помогнем.
Това трябва да го свършим. Което? С инициатива или без, трябва да се ремонтираме затворите и да направим по възможност един нов.
Как предлагате да покалим гражданите за доброволци да ремонтират?
Няма да стане
а
това.
Аз затова е
казвам, че това не е толкова гражданска инициатива. Това е държавна грижа, но и тук трябва да приложим всички възможни решения.
Средства от европейски институции.
Не можахме да говорим заради това за ремонта в другите професии, които касаят съдебната система.
Друг път ще говорим. Благодаря много за този разговор. Госпожо Дръмова, чест за мен, вече бяхте тук. Господин Славов, благодаря много. Това бяха, уважаеми зрители, нашите гости. И аз сега накрая, благодаря ти много, да ви връча клубните фарелки. На Бановска пита.
Защо?
Добре дошъл в клуба. Накрая отзад защо? И да можете да отговаряте на въпроса. Госпожо Дръмова, заповядайте. Бановска ще продължи да пита. И ще пита защо. А вие да не ме подкрепите и помагате за отговорите.
Винаги.
Надявам се, нали?
Винаги.
Господин Киров, още веднъж ви благодаря. И вас ви номинирам в клуба на Бановска пита. И да отговаряте като най-силните, най-силната управляваща партия на най-тежкия въпрос. Защо? Благодаря много за това участие. Желая ви всичко хубаво.
Довиждане.
Довиждане.